je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 29. augustovski dan. Kao i svaki put u ovom terminu, donosimo vam jednu sliku sedmice na izmaku, napravljene na osnovu priloga kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese što su, opet prema našem stanovištu, privlačili najviše pažnje javnosti. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama, ponajprije zbog današnjih aktuelnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekih 45 minuta poslije ponoći u tvornici montažnih kuća Krivaje u Zavidovići buknuo je požar velikih razmjera koji je za samo nekoliko sati progutao više od 60% postrojenja i ostavio bez posla oko 200 radnika. Javila se Arminka Memišević.
Veliki broj vatrogasnih jedinica i pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona na čelu sa dežurnim tužiocem kantonalnog tužilaštva nalazi se u krugu tvornice montažnih kuća Krivaja, gdje još uvijek radi na gašenju požara i uviđajnim radnjama kojima će se utvrditi uzrok požara. Sve do 4 sata iza ponoći, dok nije lokaliziran, ljudi su bili na ulicama, a radnici ove firme i na desetine građana pomagalo je vatrogascima u borbi sa vatrenom stihijom. Mirsa Čamđić iz Zavidovičke vatrogasne jedinice.
Veliki požar, jako velika materijalna šteta, tako da je bilo ukupno 11 angažovanih vozila.
Generalni direktor tvornice kuća Krivaja Ismet Mujanović zajedno sa načelnikom općine i premijerom Zeničko-Dobojskog kantona Miralemom Galijaševićem obišli su prostor firme. Mujanović je ovom prilikom rekao:
oko 14.000 kvadrata je izgorilo sinoć za sat vremena. Šteta je, evo, da kažem, za nas neprocjenjiva, zato što je to izgorio trud svih onih koji su radili zadnjih 70 godina.
Koliko će vremena trebati da se sve ponovo dovede u red, niko sa sigurnošću ne može reći. Oko 200 radnika tvornice kuća Krivaja Zavidovići trenutno nema radno mjesto.
U Laktelšima je održana sjednica glavnog odbora SNSD-a na kojoj su izabrani novi potpredsjednici, generalni sekretar te predsjednici političkog i društveno-ekonomskog savjeta. Javio se Erdoğan Katana.
Glavni odbor SNSD-a za potpredsjednike stranke izabrao je Nikolu Špirića, Radovana Viškovića, Željku Cvijanović, Nebojšu Radmanovića i Marka Vidakovića. Sjednica glavnog odbora trajala je svega sat vremena, što prema riječima lidera SNSD-a Milorada Dodika pokazuje potpuno jedinstvo u donošenju svih odluka.
Mi smo nakon izbora, koji su bili za nas najteži do sada, dodatno konsolidovali našu organizaciju u SNSD-u. Kao što vidite, nije ni bilo, niti sada ima nekih dodatnih trzavica. Naravno da mi poštujemo pravo svakog da ima svoj stav i svoje mišljenje, ali SNSD ostaje organizacijalno jedinstvo. I u tom pogledu ćemo nastaviti time. Konstatovali smo da je vidljivo jačanje društvene i političke uloge SNSD-a, a nedavno je anketa o tom i govorena da je SNSD vratio svoju političku snagu.
Za generalnog sekretara stranke izabran je Luka Petrović, za predsjednika političkog savjeta SNSD-a Slavko Mitrović, a na čelo savjeta za društvene i ekonomska pitanja Zoran Tegeltija.
Zasjeda je glavni odbor SDP-a, a očekuje se kako će biti potvrđena lista kandidata za stranačkog predsjednika. Kandidati su Emir Đikić, Nermin Nikšić, Miro Lazović, Jasmin Imamović i Svetozar Pudarić. Spasioci su iz mora izvukli tijela 111 migranata, dok je 198 spašeno poslije potonuća broda prije dva dana kod libijske obale. Pretpostavlja se da je na brodu bilo oko 400 ljudi. Mađarska vlada predstavlja nacrt zakona kojim se predviđa pooštravanje kazne za ilegalni prelazak granice. Mađarska također predviđa strože mjere za trgovce ljudima. U napadu bombaša samoubice sjeverozapadno od Kabula poginulo se dvojica afganistanskih vojnika, a još dvojica su ranjena. Istovremeno u provinciji Faryab u talibanskoj zasjedi poginulo je najmanje 15 pripadnika milicije lojalne generalu Abdul Rašidu, inače potpredsjedniku zemlje. U sukobu turskih snaga bezbjednosti i kurdskih pobunjenika na jugoistoku Turske najmanje 5 osoba je ubijeno, a 24 ranjeno. Trojica novinara Al Jazeere, koji su bili optuženi za pružanje podrške zabranjenoj organizaciji Muslimanska braća, osuđeni su na po 3 godine zatvora. Osuđeni su Kanađani Mohamed Fahmi, Australijanac Peter Grest i egipatski producent Bahir Mohamed. Ovoga vikenda igraju se utakmice 6. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Danas se sastaju Sloboda i Vitez, te Drina i Borac. Ostale utakmice sutra. A vrijeme sutra opet sunčano i posve vruće. Jutarnje temperature od 14 do 25, a najviše dnevne od 33 do 39 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni retrovizor, pregled rubrika kojima smo ispraćali dnevne aktualnosti između dviju subota. Najznačajniji događaj tekuće sedmice bio je Bečki samit balkanskih zemalja sa europskim liderima i tamošnje teme dominirat će ovom emisijom. Pored drugoga, moći ćete čuti i to. Kako se, bezmalo pa godinu poslije izbora, još uvijek konstituiše ili još bolje rekonstruiše na brzinu jednokratno sklepana vlast.
Mene zabrinjava u svim ovim dogovorima, onako ljudski, jeste da zapravo za izbore provedene 2014. možemo komotno kazati, onako jednom ulice džaba smo kreću.
Kako se i kod nas poneko obazire na sramni egzodus nesretnih ljudi sa Bliskog istoka.
Apeliramo i na građane i na udruge civilnog društva, da ne govorim sad o državama i vlastima, da pojačaju svoje napore i da pokažu više solidarnosti.
Te kako je podignuta optužnica protiv Nasera Orića.
Ja se nadam da će, ako naravno optužnica bude potvrđena pred sudom, da će se taj slučaj definitivno staviti ad acta.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Idemo redom. U Beču je neki dan održan veliki sastanak regionalnih lidera sa europskom političkom elitom, a sa ovoga samita stigle su uglavnom ohrabrujuće vijesti. Temeljna je ona kako je Ujedinjena Europa još uvijek spremna da otvori vrata zemljama Zapadnog Balkana, te da je za ubrzanje tog procesa obećana financijska pomoć za infrastrukturne objekte uglavnom. Za početak, kako je predsjedavajući ministarskog vijeća Denis Zvizić obavijestio javnost, šta je to Bosni i Hercegovini obećano u glavnom austrijskom gradu.
Sama izjava i zaključak konferencije na vrlo pozitivan način govore o Bosni i Hercegovini, gdje se posebno cijeni napredak u smislu usvajanja ekonomske agende i dinamiziranja europskog puta. Drugi dio je bio vezan za transportne energetske projekte. Bosna i Hercegovina je tu nastupila sa projektima koje smo kandidirali ranije u samom Briselu. Oni su ovaj put konačno i potvrđeni. Riječ je o 5 prioritetnih projekata, dakle 3 dionice autoputa, luka u Brčkom, aerodrom u Sarajevu, obnova jednog dijela željezničke pruge na relaciji Sarajevo-Podlugovi i naravno rehabilitacija plovnog puta rijeke Save. To su za nas izuzetno važni projekti i oni su dobili svoju punu potvrdu. To je ova osnovna mreža koridora. Osim toga, dobili smo grant za dva izuzetno važna objekta. To su mostovi na autoputu Banja Luka, Gradiška, Zagreb i na autoputu 5C Odžak, Svilaj u ukupnom iznosu 1 od 22 miliona eura, drugi 6,8 miliona eura, dakle skoro 30 miliona eura grant sredstava smo dobili, tako da može krenuti realizacija tih objekata. U tom smislu imamo i saglasnost Republike Hrvatske i one bi trebali biti realizirani u naredne dvije godine.
Posve u duhu prevlađujuće političke atmosfere na samitu potpisan je međudržavni sporazum o utvrđenoj granici između BiH i Crne Gore, prvi dokument takve vrste na bivšoj jugoslavenskom prostoru. Nažalost, sjenku na sve što se dešavalo, računajući i potpisanu deklaraciju o tome da balkanske zemlje neće jedna drugoj smetati na europskom putu, sve nas je zatekla informacija kako je susjedna Hrvatska povukla saglasnost da BiH može u Europsku uniju izvoziti mlijeko i mliječne proizvode. Desilo se to baš na dan kad je rampa podignuta, a davno je prošao žalbeni rok. Neki će reći kako Hrvati brane vlastitu proizvodnju, neko pak kako se radi o svojevrsnom revanšu za neke stare dugove. Ali eto, mlijeko i sir će morati čekati barem do 16. septembra, datuma do kojeg se žalba naših susjeda razmatra pred odgovarajućim evropskim tijelima. Za sad ovdje barem prevlađuje raspoloženje da će arbitraža biti naklonjena BH Mlijeku jer su otklonjene sve formalne prepreke za izvoz. Nadležni državni ministar Mirko Šarović.
Smo zaista uvjereni da argumentacija ove zemlje ne stoji jer je Bosna i Hercegovina ispunila u potpunosti zadani akcioni plan i prošla je strogu inspekciju FVO misije izreda Gline i smatramo da je na neki način sramota da jedna od članica na ovaj način postavlja u diskriminatorsku poziciju Bosne i Hercegovine, pogotovo imali ste u vidu da je tržište Bosne i Hercegovine pa je tržište mlijeka u potpunosti liberalizovano i otvoreno i da u našu zemlju može da se uvozi mlijeko iz bilo koje zemlje. Upravo zbog toga je nerazumljiv postupak ove jedne od članica i uvjeren smo da je argumentacija, još jednom ponavljam, na našoj strani i da će Evropska komisija ovaj prigovor odbiti i upravo zbog toga strpljivo ćemo sačekati ovih 15 dana.
I dok se naši čelnici u Beču iz petnih žila upirali da od zasad dobronamjerne Europe izvuku što više sredstava za ekonomske iskorake, na domaćem planu je pokazano kako ne postoji strategija za provođenje reformi koje se od ove zemlje očekuju. To je konstatovano na zasjedanju državnog parlamenta koje je pratio Milad Obradović.
Raspravu o usaglašenoj reformskoj agendi i akcionom planu u vezi sa europskim putem Bosne i Hercegovine obilježile su konstatacije poslanika da akcionog plana za provođenje reformi zapravo nema. Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić.
Dakle, bez tog dokumenta, konačnog dokumenta, možemo mi savjetu ministara pisati ne znam kakva pisma i ne znam kakve zahtjeve. On neće moći to bilo šta učiniti na tom planu, jer praktično najveći dio obaveza iz programa Europske integracije je na entitetima, nešto na kantonima, a dijelom samo na savjetu ministara u dijelu koji se odnosi na carine i ono što je isključiva nadležnost Bosne i Hercegovine.
Predrag Kožul iz Hrvatske demokratske zajednice BiH kaže da mu je drago da postoji reformska agenda, iako nema akcionog plana.
Vrijeme koje nam treba do donošenja akcionog plana najčešće je alibi da se ne rade one normalne, jasne, svima vidljive stvari koje možemo iščitati iz ove agende.
I poslanik Socijaldemokratske partije Denis Bećirović smatra da i bez akcionog plana treba dati podršku reformskoj agendi.
Predstavljen je plan ili skica određenih aktivnosti u 6 značajnih oblasti. Druga oblast, a možda je trebala biti prva, je ova poslovna klima i konkurentnost. Čudi me da ovdje nije stavljen jedan dio koji se odnosi na ono što su pretpostavke bilo kakve bolje poslovne klime u Bosni i Hercegovini, a to su politička stabilnost, pravni instrumenti i ekonomski instrumenti da bismo imali bolju poslovnu klimu u Bosni i Hercegovini.
Pogled unazad. Rezime
sedmice. U emisiji koja se bavi dešavanju o sedmici na izmaku ne može se preskočiti činjenica da se domaće vlasti još uvijek više bave same sobom nego strategijama razvoja, ekonomskim reformama ili čega sve ne, osim do nivoa kojim je od strane Europe nametnut. U RS-u tako se još uvijek okapaju oko smiješne afere Papak, a u federaciji koplje se lome oko ubjedljivije parlamentarne većine koja bi obezbjedila komotno donošenje ključnih odluka. Zanimljivo je kako su se u igru vratile neke partije koje su od strane vladajućih bile adaktirane, a koje su sa svoje strane iskazivale potpuni prezir prema zajedničkoj vlasti sa onima koji ih sad pozivaju u zagrljaj. Dženana Halimović.
Stranka demokratske akcije je pozvala Savez za bolju budućnost da uđe u vlast. Predsjednik stranke Bakir Izetbegović.
Proširenje koalicije u smislu razgovora predsjednika HDZ, SBB i SNSD, koji bi, kako su oni rekli, dalo jednu snažnu potporu, jednu dvotrećinsku potporu stabilizaciji prilika u zemlji i reformskom kursu Bosne i Hercegovine, evropskom putu Bosne i Hercegovine, sasvim dobro došla stvar.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić donedavno je svaku mogućnost ulaska u vlast sa strankom demokratske akcije rezolutno odbijao.
SBB uopće ne razmišlja da bude ta anticivilizacijska zakrpa.
Što se SBB-a tiče, sve što dolazi od Bakira Izetbegovića i SDA mi nećemo podržavati.
Nakon sastanka i malo ubjeđivanja s predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, stavovi su se smekšali, a teške optužbe za kriminal na račun porodice Izetbegović danas su, sudeći prema Radončićevim izjavama, prošlost.
Mi Bošnjaci, uključujući mene, često kažemo stvari koje se u javnosti shvataju bukvalno. Bosna i Hercegovina, ako želi da opstane, očigledno zahtijeva maksimalan kompromis svih, uključujući mene i gospodina Izetbegovića.
Ako stranka demokratske akcije prihvati Radončićev SBB, onda će i Čovićev HDZ za koalicijodnog partnera morati prihvatiti HDZ 1990, s kojim su se razišli u nebaš prijateljskim odnosima i sa bitno različitim stavovima oko toga šta su prioriteti. Svako je dobio svoju gorku pilulu, a građani su prevareni. Šta se drastično promijenilo nije jasno ni onima koji pomno prate političku scenu Bosne i Hercegovine. Novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine, Rubina Čengić.
Što mene zabrinjava u svim ovim dogovorima, onako ljudski, jeste da zapravo za izbore provedene 2014. možemo komotno kazati onako jednikom ulice džaba smo kreću. Ljudi, protivnici koji su silno vrijeme u predizbornoj kampanji, novac i pažnju javnosti potrošili govoreći onima drugima da su jako loši, da su lopovi, da su kriminalci, da ne zaslužuju povjerenje, ulaze u vlast na osnovu njihovih pruženih ruku. Ovo bi trebalo da kod javnosti proizvede veliko nepovjerenje u političke partije i da zatraži odgovor na pitanje šta je to zapravo proizvelo promjenu stava.
Osim na federalnom, pojavili su ideje u vezi sa rekonstrukcijom izvršne vlasti na državnom nivou. Novi partneri na nivou entiteta pokazali su se poželjnim i u državnim ministarskim foteljama. Ali ne samo pominjani, odnekud se u priči pojavio i Dodikov SNSD. Međutim, te se ideje nisu dopale liderima partija koje su se udobno smjestile na važne funkcije u vrhu BH vlasti. Kako su reagovali predsjednici SDS-a Mladen Bosić i Demokratske fronte Željko Komšić.
Ne vidim mogućnost da bi nekom u ovom trenutku promjene savjeta ministara došli do neke kvalitetnije situacije i ne vidim uopšte prostor da se u ovom trenutku stvori neka nova skupštinska većina. Za nas je prihvatljiva svaka promjena, ali nisu prihvatljive dvije stranke, znači SNSD i SBB, jer nisu kompatibilne sa našim planom i projektom od počinjanja borbe protiv kriminala i korupcije.
Jedna od situacija gdje očekujemo da se taj rad vijeća ministara, tako da kažem, poboljša do kraja nove godine, jeste podnošenje zakonskih prijedloga, iznošenje novih zakonskih prijedloga, bilo da je riječ o izmjenama i dopunama postojećih zakona, pogotovo borbe protiv korupcije, što god to značilo, znači prije svega rad policijsko-sigurnosnih agencija i krivičnog zakonodavstva do nekih drugih, naravno, propisa. Mislim da bi SBB bio dobar partner u cijeloj priči, ali ne vjerujem da će to desiti poznavajući političke okolnosti kakve vladaju u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o SNSD-u, mislim da onaj period, tako da kažem, zastaja na tom nekom euroatlantskom putu u kojem je, htjeli mi to priznati ili ne, ali je to činjenica, SNSD imao svoju ulogu, s tog razloga koje postoji u političkom životu Bosne i Hercegovine, to nije prihvatljiva varijanta.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Još jednom ćemo se vratiti Bečkom samitu o Zapadnom Balkanu. Unatoč činjenici da je pređašnji dnevni red bio usmjeren prema saradnji ovih zemalja i evropskoj podršci na putu integracija, nametnula se trenutačno goreća i najbolnija tema ovoga prostora posljednjih sedmica. Priča o izbjegličkoj kataklizmi Sirijaca i drugih nesrećnika iz arapskog svijeta. Konačno, Evropa je pokazala dužnu pažnju takozvanoj balkanskoj ruti, kalvariji koja vodi preko Makedonije i Srbije. Obećana je pomoć od mizernih 1,5 milijuna eura, ali se pokazalo kako zemlje obećane nemaju nikakvu strategiju za prijem nesrećnika koji glavom bez obzira bježe od rata, od pogibelji od koje civilizirani Evropljani ne mogu oprati ruke nikakvom milostinjom. O tome je iz Beča izvijestio Ognjen Zorić.
Izbjeglička kriza se nametnula kao aktuelna tema, pa je njoj bila posvećena i prva održana konferencija u kojoj su učestvovali ministri spoljnih poslova Srbije i Makedonije, ali i Nemačke i Austrije, uz prisustvo komesara Evropske unije Johanesa Hana, koji je ponovio da će tranzitne zemlje Srbija i Makedonija iz fondova Evropske unije dobiti 1,5 milijuna evra za rešavanje izbjegličke krize. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz pozvao je Evropsku uniju da podjednaku pažnju posveti takozvanoj balkanskoj ruti, kao što poklanja putu preko Sredozemnog mora, i založio se za jedinstven odgovor Evropske unije na izbjegličku dramu, umjesto što pojedinačne države članice Unije, poput recimo Mađarske, sprovode svoje mere čija su posljedica i ograde i zidovi. Ovu konferenciju koristimo i da ukažemo na to da nam treba usaglašen evropski dogovor za izbjegličku krizu. Po mom mišljenju, odgovor bi mogao da bude austrijski plan od 5 tačaka. U skladu s tim, trebalo bi akciju početi već u zemljama porekla izbjeglica, tamo ustanoviti zaštićene zone, kako bi se ljudima u njihovim zemljama porekla pružila kvalitetnija pomoć.
Premda, barem za sada, neki stručnjaci zbog konfiguracije tla i nadolazećih vremenskih prilika računaju dugoročno, izbjeglički val ne prijeti Bosni i Hercegovini. Ova zemlja niti može, niti smije ostati ravnodušnom. Vlast istina sugeriše kako se preduzmaju odgovarajuće mjere, ali javnost još ništa nije čula o tome da se nesrećnicima upućuje ikakva potpora. U ovom trenutku je može biti dovoljno da naši zvaničnici prestanu te nesretne ljude zvati nelegalnim migrantima, kad se radi o sasvim legalnim i evidentnim izbjeglicama i prognanicima. Zvuči cinično da se u zemlji koja je ne tako davno živjela istu tragediju ljude oslovljava hladnim birokratskim registrom. Srećom, narod ovdašnji nije zaboravio, znajući upravo značenje riječi, ali i značenje svake mrve pomoći. O svemu pomalo, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Demokratski omladinski pokret je izrazio nezadovoljstvo zbog šutnje bosansko-hercegovačkih vlasti u odnosu na izbjegličku krizu koja je zahvatila Srbiju i Makedoniju. Ernad Čomaga, predsjednik ove nevladine organizacije, ističe.
Moramo biti svjesni da smo i mi, građani Bosne i Hercegovine, bili itekako pogođeni izbjegličkim krizama i da je toliko država primilo naše građane Bosne i Hercegovine, dali im siguran dom, a mi evo sada šutimo. Mislim da je to itekako sramo.
UNHCR pruža humanitarnu pomoć koju treba povećati jer uskoro se neće moći spavati pod šatorima ili pod vedrim nebom. Neven Crvenković, glasnogovornik UNHCR-a.
Apeliramo i na građane i na udruge civilnog društva, da ne govorim sad o državama i vlastima, da pojačaju svoje napore i da pokažu više solidarnosti.
Za sada više od države BH građani pokazuju solidarnost i spremnost da pomognu.
Žao mi je, prisjećam se kako je bilo kod nas. Mislim da bi trebalo pomoć.
Brzo smo zaboravili što se i nama dešavalo.
Svi zaslužuju da imaju dom.
Udruženje Komšiluk iz Sarajeva nastalo tokom poplava prošle godine i sada je jedan od organizatora humanitarne pomoći, dok volonterka Sandra Sladaković ističe.
Pogodilo nas je strašno to što vidimo da se dešava, pogotovo broj djece koja nemaju dovoljno hrane i ostalih potrepština. Odlučili smo da se opet aktiviramo i da pokušamo prikupiti što više i novca i hrane i higijenskih potrepština, medicinskih stvari koje mogu prijeći preko granice.
I udruženje Pomozi.ba pokrenulo je akciju solidarnosti, što su zapravo građani tražili, ističe Elvir Karalić, predsjednik udruženja.
Trenutno smo pokrenuli samo sa prikupljanjem noćanih sredstava koji će se kupiti neophodne, dakle, stvari izbjeglicama u Beogradu. Međutim, u narednih par dana ćemo, dakle, krenuti sa prikupljanjem kako odjeće, obuće, tako ostalih stvari koje budemo imali im tačnu informaciju da su im potrebne.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se jednoj domaćoj priči koja nije baš posve bez regionalnog štiha. Pošto je nedavno po beogradskoj potjernici u Švicarskoj uhapšen Naser Orić, BH tužilaštvo je zatražilo da se umjesto Srbiji bivši zapovjednik Srebrenice isporuči matičnoj državi, jer se i ovdje protiv njega vodi istraga, a u vezi sa ratnim zločinom. Tužilaštvo je ove sedmice podiglo optužnicu koja izaziva brojne kontroverze. Normalna procedura ili politički iznuđeni potez, pitanje je sad. Dženana Karabegović.
Vijest o podizanju optužnice protiv Nasera Orića i Sabahudina Muhića za ubistvo tri zarobljenika srpske nacionalnosti u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac tokom 92. naši sagovornici su saznali od Radija Slobodna Evropa. U udruženju porodica poginulih, zarobljenih i nestalih civila Srebrenice, koje okuplja građane srpske nacionalnosti, ne kriju oduševljenje ovom informacijom. Predsjednik Mladen Grujičić.
Ovo je jedan pozitivan primjer na koji srpske žrtve čekaju već dugi niz godina od završetka rata pa do današnjeg dana.
Nasuprot ovim stavovima, Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa, kaže kako nema ništa protiv toga da svako ko je počinio zločin odgovara, ali...
Imaju prioritet. Za genocid u Srebrenici mnogi su nagrađeni. I već ima 5-10 godina kako nije podignuta ni jedna optužnica za genocid u Srebrenici.
Za sina Nalića, predsjednika nevladine organizacije Istina, Pravda, Pomirenje, optužnica protiv Nasera Orića i Sabahudina Mulića, rezultat je poteza srbijanskog tužilaštva kada je ovaj predmet u pitanju.
Oni su trebali uraditi mnogo, mnogo prije nego što je potez povukao Vladimir Vukčević. Ovako ispada da oni su neka produžena ruka tužilaštva u Beogradu i kad tužilaštvo u Beogradu nešto pokrene, onda se naše tužilaštvo sjeti, to se dogodilo u x slučajeva.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra, ocjenjuje za naš radio kako je optužnica rezultat toga da BH pravosudne institucije reaguju na političke pritiske, misleći pri tome na najavu koja dolazi iz Republike Srpske da će u tom bosansko-hercegovačkom entitetu biti održan referendum o radu suda i tužilaštva BiH. Ipak Tokača kaže kako se nada da će ovom optužnicom konačno slučaj Orić biti skinut s dnevnog reda jer se njime godinama manipulisalo.
Taj slučaj treba definitivno skinuti s dnevnog reda i ja se nadam da će, ako naravno optužnica bude potvrđena pred sudom, da će se taj slučaj definitivno staviti ad acta i da ćemo imati jednu potpuno čistu situaciju kada je riječ o Zalaziju.
Još malo o Srebrenici, doduše nešto malo drugačijem svjetlu, premda ne posve izvan konteksta. I dalje, naime, nema informacija u vezi sa radnjama poduzetim na slučaju napada na srbijanskog premijera Aleksandra Vučića prilikom obilježavanja godišnjice genocida. Državni ministar bezbjednosti Dragan Mektić zatražio je smjenu Mirsada Vilića, direktora Direkcije za policijsku koordinaciju. Njega smatra odgovornim za nečinjenje. Kad nadležni parlamentarni odbor to nije prihvatio, zatražio je smjenu njegovog prvog čovjeka Žike Krunića. Potom je, kaže, privremeno povukao zahtjev. Ova trakavica nije ništa zatvorila. Naprotiv, širom je otvorila problem sa pitanjem kad će kod nas bezbjednosnim sektorom ravnati kompetentni, a ne podobni. Ajde Đugom.
Sigurnosni sektor zakazao je na komemoraciji u Srebrenici, to je svima jasno. I to nije jedini slučaj. Slično se desilo i prošle godine tokom februarskih protesta kada je zapaljena zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine, zbog čega je, zbog nesavjesnog rada, osuđen direktor Agencije za istrage i zaštite Goran Zubac i uklonjen sa te pozicije. Tada je ostavku podnio i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himso Selimović, a fotelja ministra sigurnosti u Bosni i Hercegovini vrlo često zbog političkih razloga bude prazna. Zbog čega je to tako, za Radio Slobodna Evropa govori Hamza Višće iz Centra za sigurnosne studije.
Činjenica da nije izvršena reforma na najbolje mogući način dovodi do toga da servisi ili se preklapaju međusobno agencije, zavisno od nivoa vlasti na kome jesu, ali u principu taj dio servisa čini mi se da politički lideri vole čuvati za sebe. I bilo šta što se dešava vezano za to treba posmatrati i u jednom drugome svjetlu, a to je da od policije i tužilaštva, odnosno sudstva, se očekuje da budu nosioci borbe protiv korupcije. A kod nas je najžešća partijska korupcija.
Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem u sektoru sigurnosti, zapravo u koordinaciji preglomaznog aparata. Zbog toga i zbog nepoznavanja nadležnosti dolazi do propusta, kao u slučaju napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića, smatra profesor sa Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu Jasmin Ahić.
Iz tih jasno nedefinisanih linija komandovanja dolazi do ovih problema i kad god dođe do takvog nekog problema, ili se vratimo na odgovornost ministra, odnosno koja je politička funkcija, moramo iskreno reći, ili na odgovornost onoga koji je direktno involviran ili nadležan za tu akciju.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je to stanoviti pogled na sedmicu koja, evo, troši svoje posljednje radne sate. Slika koju smo nudili nastala je isključivo na osnovu priloga kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa bilježili događaje i procese između dviju subota. U saznanje kako ste mogli stvoriti nešto drugačiju predstavu, pozdravlja vas Budo Koralko.